และอยากจะหนุนใจเราในเช้าวันนี้จริงๆแล้ววันนี้เขาเรียกว่าวันปาล์มซันเดย์เป็นอาทิตย์ก่อนที่จะมีอีสเตอร์ครับพี่น้องรู้ไหมครับอาทิตย์หน้าเป็นอีสเตอร์แล้วเร็วนะฮะหลายคนคิดว่าเดือนหน้าไม่ใช่เป็นอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าวันที่อาทิตย์ที่8นะฮะเดือนหน้าเดือนนี้นะฮะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนหน้านั่นเราจะมีการเฉลิมฉลองถึงการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นวันนี้พระเยซูไม่ได้เสด็จมาในงานเลี้ยงที่หมู่บ้านคานาแต่พระเยซูเสด็จไปที่ไหนฮะเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเป็นการเสด็จเข้าไปในฐานะพระเมสสิยาเป็นผู้พิชิตที่เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระธรรมลูกาบทที่19นะครับที่เราอ่านไปเมื่อกี้มีบทเรียนอยู่2ประการนะครับที่เราจะศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้ประการแรกพระเยซูต้องการลาในข้อที่28เป็นต้นไปเมื่อเราอ่านว่าพระองค์ดำเนินชีวิตนะดำเนินกับสาวกจากเยริโคนะครับเพื่อจะขึ้นไปเยรูซาเล็มพระมีได้บอกขึ้นไปนะครับหลายครั้งเราขึ้นไปเราก็คิดถึงเหนือใต้จริงไหมคิดถึงเหนือใต้จริงๆแล้วอิสราเอลอยู่ทางใต้เยรูซาเล็มอยู่ทางใต้แต่ที่เรียกว่าขึ้นไปเพราะว่าเยรูซาเล็มอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขานั่นหมายว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกก็ขึ้นไปจากเยริโคเพื่อจะไปเยรูซาเล็มตลอดเวลาที่ผ่านมาพระเยซูไม่ต้องการเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาแต่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าพระราชกิจของพระองค์ก็ยืนยันความเป็นพระเจ้าความเป็นพระเมสสิยาของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ทำการอัศจรรย์พระองค์ก็ห้ามเขาไม่ต้องไปประกาศกลับไปบ้านใช่ไหมครับแต่เป็นไปไม่ได้เมื่อพระเยซูทำการอัศจรรย์ข่าวคราวเรื่องนี้ก็แพร่สะพัดออกไปก่อนหน้านี้พระองค์เดินทางไปเจอคนตาบอดชื่อใครฮะชื่อจำได้ไหมเมทิเบียสใช่ไหมครับตาบอดแล้วเรียกให้พระเยซูช่วยขอรักษาให้เขาหายตาบอดพระเยซูก็กระทำแล้วเบธีเบียสก็จะตามไปบอกไม่ต้องกลับบ้านดีกว่าครับไม่ต้องประกาศแต่เบธีเบียสครับคนที่ตาบอดแล้วหายได้เก็บเรื่องอยู่ไหมไม่อยู่ประกาศเรื่องพระนามของพระเจ้าพี่น้องครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มคือพระองค์นะฮะเสด็จจากเยริโคและไม่อยู่ไกลจากหมู่บ้านอะไรนะฮะเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีเป็นบ้านของเบธานีพระองค์ไปมีสหายพระองค์อยู่ที่นั่นคนหนึ่งพระองค์เดินทางมักจะแวะไปที่นั่นไปกินส้มตำที่นั่นกินอ่อมปลาที่นั่นบ้านของมารีมาธาเนาะแล้วก็พระองค์ก็รักลาซาลัสนะครับและพระองค์ทรงรักษาลาซาลัสมาถึงที่นั่นพระองค์ก็หยุดแล้วให้สาวกสองคนไปหาลูกลามาให้พระองค์ไปหาลามาให้พระองค์สิ่งแรกพระเยซูให้สาวกไปหาลามาให้พระองค์พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มหลายครั้งทุกครั้งพระองค์และเหล่าสาวกก็จะพากันเดินเข้าไปยังเยรูซาเล็มเสมอแต่เวลานี้วันนี้พระองค์บอกว่าต้องการฮีลาเออนะไม่อยากเดินไม่ทราบพระเยซูอาจจะเมื่อยนะเดินมาหลายวันอาจจะเมื่อยไหมไม่ใช่แต่พระองค์มีจุดประสงค์ทำให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระธรรมเซคาริยาบทที่9ข้อที่9บอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดเ โอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาเมื่อสาวกสองคนที่เข้าไปยังหมู่บ้านเบฟาอีก็ไปพบพระวจนะของพระเจ้าว่าพบทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่าเข้าไปในเมืองแล้วก็จะไปเจอลาที่ผูกไว้นะครับเมื่อขณะที่กำลังแก้เชือกลาจะนำมาไหมครับก็จะมีคนบอกอ้าวเอาลาไปไหนแหมไม่ใช่ลาของตัวเองจะแก้ลาไปไหนนะแล้วบอกว่าพระองค์ต้องการเจ้าของลานนั้นก็ยินดีที่จะให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามนั้นแม้แต่เจ้าของลานะครับเมื่อสาวกบอกว่าพระอาจารย์ต้องการพระองค์ต้องการก็ปล่อยให้สาวกก็ไปเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสยาและเป็นจอมกษัตริย์และพระองค์ทรงถ่อมพระทัยนั่นเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งที่สองพระเยซูประทับบนหลังลาสาวกก็จุงลาตัวนั้นมานะครับแล้วก็เอาเสื้อเอาผ้าของตัวเองไปครับปูไว้หลังลาเออเนาะครับจริงๆแล้วผมก็เคยเป็นเด็กเลี้ยงควายนะเลี้ยงควายเนี่ยปกติแล้วเราก็ไม่มีผ้าอะไรรองหลังควายก่อนนั่งเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะมันไม่มีรองนะครับจริงก็ต้องผ้ารองซะก่อนแล้วก็ขี่แต่ม้าต้องมีอะไรฮะอ่านม้าเนาะรองนั่งสาวกก็เอาผ้าเสื้อผ้าของตนก็ปูที่หลังลาและให้พระเยซูนั่งบนหลังลานั้นพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเป็นลาที่ยังไม่เคยมีใครขึ้นขี่มาก่อนซึ่งแสดงถึงความสำคัญและเป็นพิเศษในโอกาสพิเศษในความคิดของพระเยซูสัตว์ที่ยังไม่มีใครใช้มันและถูกยึดมาใช้ในจุดประสงค์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พระองค์กำลังดำเนินหรือเดินไปยังกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครไปเที่ยวอิสราเอลทางที่ลงมาจากภูเขามะกอกเทศเพื่อจะลงไปเยรูซาเล็มก็จะมีลาอยู่ตัวหนึ่งมีเจ้าของที่จะถือเชือกและจูงมันอยู่ที่นั่นเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป$1บอกกัน $1ค่าถ่ายรูปเนี่ยค่าถ่ายรูป1ละตอนที่เราไปเราก็แอบเอามีคนนึงก็แอบไปยืนข้างหลังลาเราก็เลยถ่ายเอานะครับพอมีเกาหลีคนนึงกำลังถ่ายที่นั่นเป็นที่ระลึกเป็นลาเหมือนเป็นลาของพระเยซูที่สาวกเอามาให้พระเยซูแล้วกำลังที่จะขี่เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกสาวกเอาเสื้อผ้าของตัวเองปูบนหลังลาและเชิญพระเยซูประทับบนหลังลาสาวกและฝูงชนที่ตามมาก็ไปครับเอาผ้าของตนปูนะครับต้องคิดถึงใครนะเมื่อในหลวงเสด็จคนไทยเอาอะไรปูฮะ
เอาผ้าเช็ดหน้าที่เอารอเช็ดหน้าแล้วเอาปูลงแล้วให้พระเจ้าอยู่หัวเยี่ยมคือแล้วปรากฏผ้านี้เป็นเหมือนผ้าที่จะไม่ใช้อีกเลยจะเก็บไว้บนหิ้ง
แม้ว่าพระองค์จะเดินผ่านใช่ไหมครับมีคนหนึ่งก็จับขาพระองค์ให้มันเหยียบลงในผ้าเช่นนั้นและเป็นภาพอีกเยอะแยะที่ประทับใจเนาะมีคุณยายคนหนึ่งใช่ไหมครับที่มาคอยพระองค์และมีในมือมีอะไรฮะดอกบัวที่มาคอยพระเจ้าอยู่หัว จนคอจนแหวกดอกบัวก็ไม่ไหวแล้วก็ขอพักนะแต่ก็อยากคอยนะอยากได้เห็นอยากจะพบนายหลวงเป็นภาพที่ประทับใจและอีกภาพหนึ่งที่ประทับใจมากนายหลวงนั่งคุยกับใครฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อก็ไม่ใส่เสื้อก็ไม่ใส่แต่นั่งคุยกับพระเจ้าอยู่หรอจริงๆแล้วคนที่ตามเสด็จต้องไม่ได้ใช่ไหมครับต้องใส่เสื้อใส่สูทถึงเข้าเฝ้าได้แต่ในหลวงไม่เป็นไรมานี่มาคุยกันหน่อยมาคุยกันเมื่อวานเราแวะที่ตลาดน้ำอะไรนะที่หัวหินนะครับมีร้านหนึ่งที่โชว์รูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้งครอบครัวทั้งตอนที่ปรุงพิเศษสมรสใหม่ๆและลูกๆเล็กๆอยู่ประทับใจฮะและมีภาพหนึ่งที่ในหลวงนะมักจะไปในถิ่นทุรกันดารและนั่งอยู่กับผู้ที่ตามเสด็จที่สะพานไม้กับรถแวร์แลนด์โรเวอร์กับนั่งดูแผนที่ไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรแต่นั่งบนพื้นพระเยซูกำลังดำเนินและก็ทรงลาพี่น้องรู้เสียงชื่นชมยินดีเสียงโห่ร้องทุกคนเอาเสื้อของตนปูผู้จะให้ลาของพระองค์เหยียบไปและเสียงโห่ร้องโฮสนาโฮสนาสิ่งหนึ่งที่จับใจความได้หรือความสำคัญเกี่ยวกับพระเมสสิยาอย่างชัดเจนก็คือพวกเขาได้เอาเสื้อผ้าปูบนถนนเมื่อโปรดเสด็จไปเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ของเขากษัตริย์ดาวิดรบชนะออกมาก็จะขี่ม้าเข้ามาด้วยชัยชนะกับใครดูหนังจีนเหมือนกันใช่ไหมเมื่อสู้รบมาไปครับผู้นำกองทัพก็จะมาโหนะเสียงโหร้องก็จะเป็นแบบนั้นพระเยซูเสด็จเข้ามาได้ทรงลูกลามาด้วยความทอมพระทัยสิ่งที่สองขณะที่เดินนะครับนครศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าฝูงชนทั้งหมดก็โห่ร้องและสรรเสริญพระเจ้าตามข้อความในสดุดีบทที่118พระธรรมสดุดี118ส่วนมากแล้วอิสราเอลเวลาเดินเพื่อจะไปยังพระวิหารของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มเขาก็จะร้องเป็นเพลงขอให้พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญเป็นเพลงแห่งความหวังกษัตริย์ที่จะมาปลดปล่อยเขาจากชนชาติโรมเขารอคอยและมีความหวังว่าพระเจ้าจะนำเขาและพระเจ้าจะให้มหากษัตริย์เขามาเพื่อจะปลดปล่อยเขาพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้พระเยซูไม่ต้องการลาที่จะเข้ามายังพระวิหารของพระเจ้าแต่พระองค์ต้องการเราพระองค์ต้องการท่านและผมเพื่ออะไรฮะเพื่อจะปนนิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าในงานของพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับใช้ไม่ยอมเป็นพยานไม่ยอมออกไปเพื่อจะนำวิญญาณพระเจ้าอาจจะใช้ลาแทนส่วนมากแล้วพูดถึงลาแล้วเรามักจะเรียกว่าลาโง่สำนวนบอกอย่างนั้นนะลาโง่เอ๊ะทำไมลาโง่อะเพราะไม่ได้เรียนหนังสือนะก็เลยเป็นลาโง่ทำไมควายโง่เพราะไม่มีเรียนหนังสือพระเทพก็เลยเปิดโรงเรียนควายโรงเรียนควายนะถ้าไปสุพรรณก็บ้านควายนะบ้านคุณสายบ้านควายนะครับที่สุพรรณพระเยซูเห็นบางสิ่งบางอย่างเห็นเราก่อนนั้นก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นลาตัวนั้นที่ผูกอยู่พระองค์ใช้สาวกไปเพื่อจะนำลาตัวนั้นมาเพื่อจะใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าพระเยซูเห็นบางคนก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าขณะที่เขาพบกับความทุกข์หนักเมื่อเขาตกงาน เมื่อเขาเจ็บป่วยพระเจ้าเห็นพระเจ้าเห็นเราก่อนที่พระองค์จะเรียกเราพระเจ้าได้เรียกท่านมารับความรอดพระองค์ให้เราทั้งหลายได้มารู้จักกับพระเจ้าได้หลุดพ้นจากอำนาจแห่งความมืดยาเสพติดเพื่ออะไรฮะเพื่อจะใช้ชีวิตของเราเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเราเคยคุยหลายครั้งว่าถ้าพระเจ้าไม่เรียกเราถ้าเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าป่านนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่โดยพระคุณและความรักของพระเจ้าพระเจ้าเรียกและเลือกเราเราทั้งหลายอยู่ที่นี่ทำให้เราสามารถจะนมัสการพระเจ้าสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้อย่าให้อะไรมาผูกมัดชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้เหมือนลาตัวนั้นที่ผูกเชือกถูกเชือกผูกไว้ไม่สามารถจะไปที่ไหนได้แต่พระองค์ให้สาวกไปเพื่อจะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและเพื่อจะใช้ในงานของพระเจ้าพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราออกจากความมืดความบาปต่างๆเพื่อจะใช้เราพี่น้องรักเพื่อจะใช้เราในงานของพระเจ้าแต่หลายคนน่าเสียดายเมื่อพระเจ้าปลดปล่อยมารู้จักกับพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าสิ้นชีวิตดีแล้วก็เป็นอิสระจริงๆนะและไม่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ได้มีส่วนในงานของพระเจ้าเสียดายพี่น้องครับเสียดายเพราะวันหนึ่งอยากจะรับใช้พระเจ้าก็รับใช้พระเจ้าไม่ได้แล้วเพราะอะไรแล้วอายุเขามากเกินไปนี่ไม่ใช่ไหมเวลาจะมาโบสถ์ทีมันเดินก็ยากยากนะลุกก็ยากนะเพิ่งเข้าใจว่านั่งก็โอ้ยยืนก็โอ้ยเนี่ยเพราะอะไรฮะครับเพราะมันใช้มานานใช่ไหมไขข้อก็ไม่ค่อยจะอันนั้นแล้วนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับบางคนอยากรับใช้พระเจ้าเต็มมันไม่มีกำลังแล้วแต่ตอนนุ่มๆไม่อยากไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าไม่ให้กับเวลากับพระเจ้าเสียดายพี่น้องรักอย่าให้บทเรียนนั้นมาซ้ำรอยเดิมเนาะหลายคนยังรักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใจอยากรับใช้พระเจ้าแต่ตอนนี้ไหมครับขอให้มาบทก็พอในหนังนมัสการพระเจ้าก็พอแต่ผมเชื่อว่าหนุนใจคนอื่นได้ว่าซื้อเวลาเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่แต่คนหนุ่มสาวที่มีกำลังอยู่เวลานี้ครับเมื่อเรารับใช้พระเจ้าปรนนิบัติพระเจ้าเต็มที่เมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็ขอบคุณพระเจ้าจนหนุนใจคนอื่นได้จะไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะเราให้กับพระเจ้าเต็มที่นะครับและพระเจ้าได้ประทับอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเป็นมากยิ่งกว่าลาตัวนั้นพระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของเราจากลาโง่เป็นอะไรฮะลาที่ใช้การได้พี่น้องเคยขี่วัวที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไหมอะเคยขี่วัวหรือควายที่ไม่เคยมีใครนั่งมาก่อนไหมฮะแม้แต่ม้ามันจะไม่ยอมให้ใครขี่มันต้องผ่านการฝึกแต่ลาตัวนี้ก็ยอมแม้ว่าจะไม่มีใครเคยขึ้นขี่หลังของมันแต่เมื่อปรุงประทับอยู่ที่นั่นมันก็เปลี่ยนไปชีวิตของเราเมื่อปรุงประทับอยู่ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปลาตัวนั้นนะครับถูกนำมาให้พระเยซูรับการตกแต่งมีเสียงโห่ร้องสรรเสริญผู้คนโห่ร้องโหสนาสรรเสริญพระเจ้าแด่พระเยซูเสียงสรรเสริญนะยกย่องในเวลานั้นเพราะมีพระเยซูประทับบนลาปกติลาไม่มีใครโห่ร้องสรรเสริญใช่ไหมครับแต่หลายครั้งเราก็หลายคนเป็นเหมือนลาตัวนั้นนะทึกทักเอาคนโห่ร้องเขานะก็เลยขโมยเอาเกียรติพระเยซูไปแล้วแต่ที่เสียงโห่ร้องที่เกิดขึ้นเพราะมีพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในชีวิต ประทับอยู่บนหลังลาแล้วพระองค์ก็ไปนั่นเสียงโห่ร้องนั้นไม่ใช่ให้ลาแต่ให้กับพระเยซูนั่นเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนไปมีหลายคนบอกโอ้นะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีคนชมท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านที่ดีขึ้นเมื่อก่อนไม่ได้ดีอย่างนี้อ่าเราเป็นไงครับชดชดเลยใช่ไหมหรือว่ายกเครดิตนั้นให้กับพระเยซูถือโอกาสเป็นพยานถึงรู้ว่าทำไมชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นถือโอกาสเป็นพยานฝ่ายพระองค์ไม่ใช่เพราะตัวเราต้องยกให้กับพระเยซูคริสต์เพราะชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะพระเยซูอยู่ข้างในนะครับเราสามารถจะเป็นพยานถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์เราก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับลาตัวนั้นจะเป็นทาสสิ่งต่างๆที่ผูกมัดชีวิตของเราและไม่มีใครสรรเสริญไม่มีใครยกย่องแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าให้ชีวิตทุกสิ่งให้กับพระองค์ให้คำสรรเสริญที่เราได้รับนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเรามีพระเยซูอยู่ข้างในคำต่างๆนั้นยกให้กับพระองค์เอเมนนะครับเอเมนท่านชอบนะหมอเฮนรี่เหมือนกันนะเป็นแบบอย่างจริงๆก็มันมีสองอย่างให้เราปรบมือกับคุณหมอเฮนรี่คุณหมอต้องชี้ข้างบนนะให้ขอบคุณพระเจ้านะไม่ใช่ตัวเขาเป็นชีวิตที่ถ่อมใจอายุมากแล้วแต่ยังอยากรับใช้เดี๋ยวนี้อยู่เชียงใหม่และอยากจะเข้าไปเมืองจีนบ่อยๆยังอยากประกาศเรื่องของพระเจ้าและทุกสิ่งให้กับพระเจ้านั่นขอพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นเนาะเมื่อพระเจ้าปลดปล่อยเรานำเราให้พระองค์ประทับอยู่เพื่อจะใช้ในงานของพระองค์นะครับประการที่สองพระเยซูต้องการให้อิสราเอลกลับใจข้อที่41ครั้นพระองค์เสด็จมาใกล้เห็นกรุงแล้วก็กันแสงสงสารกรุงนั้นว่าโออยากให้เจ้าคือเจ้าเองรู้ในการวันนี้ว่าสิ่งอะไรจะให้สันติสุขแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดินกับทั้งลูกทั้งหลายของเจ้าซึ่งอยู่ในเจ้าและเขาจะไม่ปลอดภัยในศิลาที่ซ่อนทับกันไว้อะไรทำให้พระเยซูรู้สึกสงสารและร้องไห้ต่อประชากรของพระองค์ที่อยู่ในเยรูซาเล็มปัจจุบันนี้นะครับเตรียมรูปไม่ทันถ้าเราไปอิสราเอลนะครับที่บนภูเขามะกอกเทศนั้นก็จะมีพระวิหารหลังหนึ่งที่เคยให้ดูแล้วใช่ไหมครับวิหารหลังนั้นถูกสร้างขึ้นบนยอดหลังคานะครับก็จะมีเหมือนแจกันนะครับทำรูปแจกันตั้งไว้บนยอดหลังคาข้างๆนะครับปลายหลังคานั้นแจกันแห่งน้ำตาวิหารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเหมือนกับคิดถึงพระเยซูที่มาถึงนั้นแล้วก็ร้องไห้สงสารเพราะเมื่อมองเห็นเยรูซาเล็มคิดถึงประชากรของพระเจ้าว่าเขาไม่กลับใจเขาเลยสร้างวิหารนั้นเมื่อเข้าไปยังพระวิหารเมื่อเราไปยืนอยู่ตรงกลางพระวิหารและมองออกไปนะครับจริงๆแล้วข้างหลังนั้นเขาจะมีเหมือนเหล็กดัดบ้านเราเป็นหลังธรรมาสเลยนะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีไม้กางเขนนะเหล็กดัดนั้นจะมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางพอดีถ้าเราไปยืนอยู่ตรงกลางพระวิหารและมองออกไปไม้กางเขนก็จะไปอยู่ที่โดมทองคำพอดีที่เยรูซาเล็มสวยงามมากนะเมื่อมองอยู่ตรงกลางพระวิหารแล้วมองลอดผ่านเหล็กดัดที่มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลาง นะแล้วไปเหมือนกับกากบาททับโดมทองคำที่อยู่ในพระวิหารเยรูซาเล็มพระเยซูร้องไห้สงสารเพราะอะไรฮะสิ่งแรกประชาชนปฏิเสธพระเมสสิยาพระองค์เสด็จอยู่ท่ามกลางเขาพระองค์มาเพื่อจะประทานสันติสุขให้กับเขาแต่เขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์เวลานั้นพระเยซูอยู่ท่ามกลางเขาใจที่แข็งกระด้างได้ปิดตาของเขาไม่สามารถจะมองเห็นความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาซึ่งเขารอคอยโดยเฉพาะผู้นำศาสนาคนที่รู้พระคำรู้คำพยากรณ์คนที่อ่านพระวจนะในพระวิหารหนังสือม้วนนั้นแต่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจผู้ที่เขารอคอยที่เขาแสวงหาเฝ้ารอคอยนั้นอยู่ท่ามกลางเขาแต่เขาปฏิเสธคนเหล่านี้ปฏิเสธพระเมสสิยาห์สังเกตไหมเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาประชาชนโห่ร้องนะโฮซานาโฮซาคนเหล่านี้ไปบอกพระเยซูบอกว่าให้สั่งพวกนั้นหยุดอย่าให้พวกนั้นร้องตะโกนสรรเสริญพระเยซูพระเยซูบอกว่าแม่คนไม่โห่ร้องไม่สรรเสริญศิลานะศิลาที่ซ่อนทับคือกำแพงเมืองนะเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งสรรเสริญพระเจ้าเพราะบังคับไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะพระเมสสิยาห์อยู่ท่ามกลางเขาดังนั้นพวกผู้นำศาสนาเรียกว่าชีวิตมีแต่พีไม่มีแก่นนะมีแต่เปลือกนอกมีแต่ศาสนาพิธีอยากจะทำศาสนาพิธีซึ่งไม่รู้ข้างในท่าทีข้างในมองไม่เห็นแต่อยากจะทำแต่ข้างนอกแต่งตัวก็อยากให้คนอื่นรู้ทำก็อยากจะให้คนอื่นเห็นอยากจะโชว์เท่านั้นเองแต่พระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอยู่ท่ามกลางเขาประชาชนได้โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าแต่พวกผู้นำศาสนากลับไม่ปลื้มกลับไม่พอใจนะไม่ถูกใจอยากให้พระเยซูบอกนะให้พระเยซูห้ามเหล่าสาวกและประชาชนไม่ให้ร้องเสียงดังแต่พระเยซูบอกว่าแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่ส่งเสียงศิลาพวกที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายก็จะส่งเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้าพวกเขาคอยจับผิดและยุยงประชาชนคนที่ติดตามพระองค์นั้นต่อต้านพระองค์เขาได้ปฏิเสธพระเยซูกษัตริย์ของเขาพระผู้ช่วยให้รอดของเขาซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางเขาในวันนั้นพี่น้องที่รักในเช้าวันนี้ไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งในที่ประชุมแห่งนี้เป็นเหมือนพวกฟาริสีหรือพวกผู้นำศาสนาในเวลานั้นเรามาเพื่อนมัสการพระเจ้าเราเข้ามายังพระวิหารของพระเจ้าเพื่อจะอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าขอให้เราได้ยินเสียงของพระองค์เราอธิษฐานกับพระเจ้าไหมว่าวันนี้เมื่อเรามานมัสการพระเจ้าแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระองค์ว่าพระองค์จะตรัสอะไรกับเราพระองค์จะพูดอะไรกับเราผ่านทางการนมัสการผ่านทางการสอนพระคำของพระเจ้าหรือเนื้อเพลงที่เราร้องเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าหรือฟังพระคำของพระเจ้าให้หูฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเปิดออกคนหูตึงไม่ได้ยินเสียงอะไรจริงไหมใครหูตึงมาวันหนึ่งตกใจเป็นอะไรลมออกหูหูอื้อฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดก็เลยอ๋อเริ่มแล้วเหรอนี่เราถามตัวเองนะเริ่มแล้วเหรอนี่ฮะส่วนมากคนอายุมากใช่ไหมฮะหูอื้อบ้างเราหมอกหูบ้างหรืออะไรบ้างหูไม่ค่อยดียินบ้างอะไรเงี้ยว่าเราทำไมมาเร็วทำไมมาเร็วจังนะ ยังหนุ่มแน่นอยู่เลยนะครับก็เริ่มคิดครับคนหูตึงไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่บางคนหูดีแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเพราะเอาบางสิ่งบางอย่างเสียบหูนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบเสียบหูฟัง
เราก็งงเหมือนกันฮะถ้าทำอะไรออดเสียบหูฟัง
เป็นโลกมีโลกของตัวเองนะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเท่านั้นเองแต่เราเอาใส่แล้วได้ไม่นานมันต้องออกมันเหมือนลำคาญอะไรมันรู้มันยัดอยู่ในหูแต่วัยรุ่นไปที่ไหนต้องมีหูฟังแปลกไหมฮะจนมาเข้าบอกเอาหูออกก่อนนะหูออกหูฟังเนี่ยหูฟังออกหูถึงพูดกันรู้เรื่องแต่เขาเป็นโลกของตัวเองฟังในสิ่งที่เขาอยากจะฟังแต่พระเจ้าต้องการให้เราเปิดหูฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราหลายครั้งแม้ว่าจะไม่มีหูฟังแต่เราก็หูตึงไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของพระเจ้าไม่ได้เข้าไปในหูเลยแล้วจะได้อะไรพี่น้องครับมันไม่ได้อะไรถ้าเรามานั่งฟังเทศนาเสร็จแล้วก็ส่งบีบีไปปิ๊บปิ๊บปิ๊บไปส่งคนนั้นปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บนี่ส่งเอสเอฟเอสไปให้คนนั้นคนนี้คุยกันทางเฟซบุ๊กผมไม่แน่ใจอีก5ปีทุกคนจะมีนะก่อนเข้ามานมัสการต้องยึดไว้ก่อนนะยึดบีบียึดนะ iPad iPhone ต่างๆยึดไว้ก่อนเพราะอะไรไม่ได้เดี๋ยวแอบเล่นขณะที่ศรีบาลเทศนาอยู่อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เมื่อเรามาฟังเทศนาขณะเดียวกันแล้วก็ส่งบีบีแล้วก็ไปเปิดนะเฟซบุ๊กคุยกันเนี่ยแล้วถามว่าเทศนาจะรู้เรื่องไหมเมื่อนมัสการเลิกแล้วจะได้อะไรไหมพี่น้องที่รักก็ได้แต่เมื่อกี้ในเฟซบุ๊กของเราแล้วก็ดูภาพวันนี้โอ้ถ้าไปดูอะไรกินอะไรกินพิซซ่าเฟรนช์ไฟที่ไหนฮะนายไฟนะก่อนจะกินอะไรเออมันจริงนะใครดูไอ้โน้ตนะไอ้โน้ตใช่โน้ตใช่ไหมฮะเขากำลังร้อนเหมือนกันนะจะกินต้องถ่ายก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปยังไม่ถ่ายรูปยังกินไม่ได้ต้องถ่ายรูปแล้วไปฮะส่งต้องระวังพี่น้อยครับนั่นเป็นกับดักอย่างหนึ่งในชีวิตของวัยรุ่นที่ไม่รู้ตัวคุณจะทำอะไรไปรายงานให้คนอื่นทราบหมดแล้วคุณกำลังทำบางสิ่งบางที่ไม่มีขอบเขตอันตรายเหมือนที่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเราจะคุยถ้าเราจะส่งสิ่งแรกวันนั้นขอให้ส่งข้อพระคัมภีร์ก่อนได้ไหมเราเลือกข้อพระคัมภีร์นะครับสักข้อหนึ่งที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้ามีเพื่อนผู้รู้ใช้พระเจ้าคนหนึ่งเหมือนกันนะก็ใช้วิธีเลี้ยงดูในการส่ง Facebook สอนพี่ทางอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะนัดกันนัดเวลาแล้วก็สอนทางอินเทอร์เน็ตสอนพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราใช้ให้ถูกใช้ให้เกิดผลในงานของพระเจ้าผมว่านั่นดีแต่เรากำลังใช้ทำอะไรนั้นอยากหนุนใจวัยรุ่นวัยโจทั้งหลายใช้สื่อต่างๆเพื่อจะหนุนใจซึ่งกันและกันและผมเชื่อว่านั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ นะครับในพันธกิจของพระเจ้านั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะครับนั้นขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าไม่ต้องไปจะเข้ามานมัสการพระเจ้าก็เนาะยึดแท็บเล็ตไปก่อนยึดอะไรฮะเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างไว้ก่อนเพื่อป้องกันครับผมกำลังนั่นแหละฮะว่าจะให้ติดกล้องดีกว่าติดกล้องในห้องประชุมครับแล้วก็แอบเปิดดูเอาว่าใครกำลังเปิด Facebook ส่ง Facebook หรือว่า SMS ครับขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องถ้าใจของเรานะถ้าใจของเรามาเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเพื่อจะฟังพระคำของพระเจ้าสิ่งนั้นไม่มีผลแน่เพราะเราจะไม่ทำเพราะเราจะให้กับพระเจ้าและสิ่งที่รับก็เป็นสิ่งที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อมานั่งเมื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะรับพระพรของพระเจ้าเอเมนนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือฮะพี่น้องจ๋าครับไม่ว่าเราจะนมัสการจะฟังเทศนาที่ไหนก็ตามเราจะเปิดหูของเราหูฝ่ายวิญญาณของเราให้พระเจ้าพูดกับเราแล้วเราจะรับการเสริมกำลังผ่านท่านเพราะวจนะของพระเจ้าเอเมนครับเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับสิ่งที่สองเพราะอิสราเอลไม่รู้เวลาที่จะต้องกลับใจจริงๆแล้วเรียกว่าการกลับใจเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องกระทำเมื่อทำผิดพระเยซูได้พูดเวลาที่อิสราเอลจะถูกทำลายถ้าเขาทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนนะครับเมื่อเวลานั้นมาถึงมันจะสายเกินไปเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชนชาติของพระเจ้ากับกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์สงสารเขาเพราะเขาไม่รู้เขาไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าเขาไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าพระเยซูเป็นผู้ที่นำสันติสุขมาถึงชนชาติของพระองค์แต่พวกเขากลับปฏิเสธพระองค์ร้องไห้สงสารเพราะประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มไม่เข้าใจถึงความสำคัญในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนั้นที่พระองค์เสด็จมาและเขาเองไม่ได้ต้อนรับพระองค์โดยเฉพาะพวกผู้นำศาสนาถ้าเขายอมรับพระองค์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยเขาจะพบกับสันติสุขและพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะช่วยเขาพวกเขาเองไม่รู้เวลาที่พระองค์กำลังเสด็จมาเยี่ยมเขาพระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเขาแต่เขาไม่สนใจกับต่อต้านพระองค์มากยิ่งขึ้นแล้วในข้อที่43บอกว่าด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้าเมื่อศัตรูของเจ้าก่อเชิงเทินต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้านแล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบครับราวๆจากนั้น40ปีเนาะหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสคำพยากรณ์ในปีค.ศ.66นะฮะชาวยิวก็กบฏต่อโรมแล้วก็จักรพรรดิเวสปาเซียนนะครับได้แห่งโรมได้ส่งลูกคือติตัสนะครับเข้ามายึดและทำลายชนชาติอิสราเอลล้อมกรุงเยรูซาเล็มไว้ในสุดปีค.ศ.70เยรูซาเล็มก็แตกบ้านเมืองถูกเผาประชาชนประมาณ 600,000 คนที่ถูกฆ่าตายพระองค์บอกว่าเขาจะถูกเหวี่ยงลงเพราะเขาเองไม่รู้ถึงเวลาที่ต้องกลับใจการกลับใจเป็นเวลาเร่งด่วนพี่น้องครับเมื่อเราทำผิดพระเจ้าเตือนเราต้องรีบกลับใจรีบกลับมาหาพระเจ้ารีบที่จะพึ่งพาพระเจ้าและเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่พระเจ้าให้อภัยแต่คนที่ทำผิดแล้วปิดซ่อนไม่สนใจคิดว่าใครไม่รู้นั่นอันตรายนั่นอันตรายวันนี้ถ้าพระเยซูมองเข้ามายังคิดได้จากของจันพระเยซูจะร้องไห้สงสารสมาชิกของจันในเรื่องอะไรบ้างเราแต่ละคนรู้ว่าเราทำอะไร เมื่อเราทำผิดเราเองพยายามปิดซ่อนแน่นอนแต่พระเจ้ารู้ทุกสิ่งเราจะไม่สามารถปิดซ่อนอะไรไว้เฉพาะพระพักของพระเจ้าได้พี่น้องที่รักหลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าไม่รู้คนอื่นไม่รู้ก็คิดว่าพระเจ้าไม่รู้ไม่จริงพระเจ้ารู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเยซูไม่ต้องการประจานว่าคนนี้คนนั้นนะทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้เพื่อจะให้แต่ละคนได้รู้ว่าคนนั้นทำผิดเหมือนกันคำพยากรณ์หรือว่าการเปิดเผยพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันนะครับถ้าลุกขึ้นมาแล้วชี้บอกคนนั้นทำผิดคนนี้ทำบาปไม่จริงพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสุภาพแต่พระองค์จะบอกว่ามีคนทำผิดเราจะต้องรอคอยให้พระเจ้ามาชี้ก่อนเหรอหนักพี่น้องที่รักถ้าเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้และต้องยอมเข้ามาหาพระเจ้าบอกกับพระเจ้าเหมือนที่พระองค์ต้องการให้เขาชนชาติของพระเจ้าได้ถ่อมใจกลับใจกลับใจใหม่ทันเวลาและรับการอภัยจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าต้องการที่จะอวยพรพระเจ้าต้องการที่จะประทานสันติสุขมาอย่างเราทั้งหลายพระองค์ไม่อยากให้เหตุร้ายสักอย่างเดียวมาถึงกับเรามาถึงเราทั้งหลายแต่พระองค์ต้องการอวยพรวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาผมเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อยากจะอวยพรมากกว่าที่จะมาเคี่ยนตีเราทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่เองเราเองไม่กลับใจไม่ยอมสารภาพพระเจ้าจะต้องตีอย่างแน่นอนผมก็อยากเห็นพระพรของพระเจ้ามายังที่ได้จากของพระเจ้ามาถึงเราทุกคนทุกครอบครัวนั้นวันนี้เราร่วมใจกันนะขอพระเจ้าที่จะนำเราดีไหมให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าทรงให้เราใช้เวลานี้สารภาพกับพระเจ้าขอการนำที่มาจากพระองค์ผมเชื่อว่าพระเจ้าให้เราสามารถตัดสินใจและพระองค์สามารถจะวินิจฉัยในสิ่งที่เรากระทำทุกสิ่งได้แต่ในเช้านี้ขอให้เป็นเรื่องเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะชำระเราข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์พระองค์เจ้าข้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เห็นทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เพราะอิสราเอลไม่ยอมกลับใจและไม่เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาแต่เขาเองยังไม่ยอมกับพระเจ้าและสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นพระองค์จะข้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปยังคิดจักรของพระองค์มายังใจของเราชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนที่นี่พระองค์รู้จักเราเป็นพิเศษพระองค์จะข้าในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้ายกโทษกับเราทั้งหลายเพราะพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่สารภาพความผิดบาปต่อพระองค์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงยกโทษให้และจะทรงชำระเราทั้งหลายให้พ้นจากการทำทั้งสิ้นพระองค์ที่เรายังยึดมั่นและเชื่อในพระสัญญาของพระองค์นี้ในเช้านี้ขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าชำระคิดจักรของพระองค์เจ้าชำระใจเราทั้งหลายแต่ละคนและเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าพระองค์จะครับเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าพวกเราทั้งหลายจะรับพรจากพระเจ้าและสามารถจะสรรเสริญพระเจ้าได้พระองค์จะครับขอการชำระที่มาจากพระองค์ขอการยกโทษที่มาจากพระองค์เจ้าและเราทั้งหลายที่ตั้งใจใหม่กับพระเจ้าเริ่มกับพระองค์และเป็นเหตุให้คริสตจักรของพระเจ้าชีวิตเราทั้งหลายครอบครัวเราเป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าต่อไปเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุเจ้าเอเมนขอบคุณครับ